Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, poručio je danas da se čovjek na zemlji ne rađa za smrt i ništavilo, već za neprolaznost i da je mnogo onih koji su poklonici smrti i ništavila klanjajući se samo čovjeku. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je danas u sasluženje sveštenstva služio svetu arhijerejsku liturgiju i godišnji pomen Petru Pejoviću u Cetinskom manastiru. U toku svete arhijerejske liturgije svetu tajnu krštenja primila je Sofija Sanja. U liturgijskoj besjedi mitropolit Amfilohije je govorio o svom prijatelju Petru Dodošaninu i Ženevljaninu, čiju godišnjicu upokojenja danas obilježavamo, podsjetivši da je on bio sin besmrtnosti i neprolaznosti, a ne sin smrti i prolaznosti.
Petar Jovana Krcunova, Dodošanin i Ženevljanin, čiju godišnjicu danas upokojenja obilježavamo, bio je sin besmrtnosti i neprolaznosti, a ne sin smrti i prolaznosti. Sav njegov život je proveo u vjeri, u vječno i neprolazno besmrtno ljudsko dostojanstvo. I prešavši iz ovoga prolaznoga života, onaj neprolazni, on je upravo doživio ono što ćemo i mi svi doživjeti, upravo taj put neprolaznosti, vječnosti, besmrtnosti. Čovjek rođen ovdje na zemlji ne rađa se za smrt, za ništavilo, a mnogo je onih koji su poklonici smrti i ništavila, klanjajući se samo čovjeku kome je dah u nosu. Petar Pejović nije spadao među takve. Znam ga i poznajem ga, zajedno smo učili i školu Božiju i nauke Božije i znam njegovu vjeru u Hrista Boga živoga i neprolaznoga, kome je služio dok je bio ovdje na zemlji i kome i danas služi ušavši u neprolazno vječno carstvo njegovo. Danas, obilježavajući godišnicu njegovog upokojenja, mi evo imamo i novu hrišćanku, Sofiju Sanju, koja je primila također svetoj tajni krštenja, taj kvasac vječnoga i neprolaznoga, besmrtnoga života. I ona postala poklonica ne smrti, nego vječnosti i neprolaznosti, kao i svi oni koji se krštavaju u ime Boga ljubavi, Oca i Sina, Duha Svetoga, koji primaju u sebe taj dar vječnoga i neprolaznoga života. To je naše ljudsko zvanje, to je naše prvenstveno hrišćansko prizvanje. Ova zemlja i ovaj narod je bio kroz vjekove poklonik besmrtnosti, živoga i vječnoga Boga, a ne poklonik smrti, prolaznosti i ništavila. Tek u ova novija vremena, kad su došli lažni učitelji, otrovani opakom bolešću koja se zove brozomora, oni su posijali to sjeme smrtnosti, prolaznosti i ništavila. Ali da će Bog i sveti Petar Cetinski i sveti Petar Lovćenski, tajnovidac, da se ponovo umnoži u našim srcima, u našim dušama, to sjeme kojim se hranio Petar Jovano Krcunova i kojim se hranimo i mi kao kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Njemu neka Gospod podari vječni i blaženi pokoj u Carstvu Nebeskom, njegovoj porodici, časnoj i čestitoj, da nastavi da sinu i čerci i supruzi, da nastave onim putem kojim je hodio Petar i svima nama, da idemo tim putem, putem koji vodi u život vječni i neprolazni, koji vodi u besmrtnost, koji isceljuje od prolaznosti i daruje neprolaznost, koji isceljuje u smrtnost i daruje besmrtnost. Bogu našemu, jedinome, živome, dostojnome poklonjenja, Hristu Bogu, Neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Petar Pejović je rođen 22. februara 1937. godine u Dodošima. Živio je u Veveju na domak Lozane u Švajcarskoj, gdje se upokojio 2. aprila 2018. godine. Od 1967. do penzionisanja 1997. Petar je radio pri sekretarijatu Ujedinjenih nacija. Često je predstavljao Srpsku crkvu na raznim ekumenskim skupovima i bio učesnik u humanitarnim akcijama pod okriljem svoje crkve.